mainīgajos laika apstākļos, tādos, kādi ir iestājušies šobrīd un jau kādu laiku pieturās, respektīvi pēdējo 2-3 nedēļu laikā mēs piedzīvojam, kad pa dienu mums ir atkusnis un naktī piesals, vai arī vairākas dienas pēc kārtas piesals un tad atkal strauji atkūst. Šādos laika apstākļos tiek nodarītas lielākie bojājumi ceļiem ar grāns segumu. Grāns segumu šādos laika apstākļos zaudē savu nespēju. Šogad netipiski viņi ir arī šajā mūsu ziemas periodā. Latvijas valsts ceļi ieviešos transporta masas ierobežojumus, kad atsevišķos ceļu posmos liet braukt transportam, kas ir smagāks par 10 tonnām.